Господи, ние представяме това време в Твоите ръце, отваряме сърцата си, умовете си, Татко. Ние Те молим да ни помогнеш нашите умове да бъдат обновени, да бъдат променени, Татко, за да може ние да сме трансформирани и да познаваме Твоята воля от опит. Ние искаме да познаваме волята Ти, Господи, да живееме. Твоята воля да бъде наша воля, да се срасне с нашата воля, Татко. Не да се борим с нея, но да вървим по естествен начин, просто да течем с Твоята воля, защото тя е най-доброто за всеки един от нас, Татенце. Оставаме се в Твоите ръце, благодарим Ти, че Твоето Слово е помазано и не се връща празно, Татко. И семето на Словото влиза в сърцата, аз се моля, сърцата ни да са благодатна почва за Словото Ти, Татко. За да може като влезе това семе да намери добра почва, да даде дълбоки корени и съответно да принесе много плод в живота ни. В името на Исуса, амин. Амин. Искам да говоря за Господната вечеря днеска, защото това е нещо, с което дявола ограда от църквата. И последствията от това ограбване е, че мнозина са болнави, а някой даже казва и са починали Словото. И аз искам да отида точно в този стих, да започна с него, защото това е страшният стих. Това е, което плаши хората и което ги кара да избягват Господната вечеря. И съответно, всяко нещо, което не се разбира, е страшно на хората. Преди много-много хилядолетия хората са се плашили от светкавиците, защото не са разбирали, че това е просто електричество, което се получава по съвсем естествен физически закон. И съответно са се покланяли, възхвалявали са тези сили и така нататък. Но в момента, в който ние знаем за какво става въпрос, както виждате, никой не им се покланя на тези сили повече. Защото просто знаем какво е. По същия начин, когато Словото донесе просветление за някои неща, които ние не са ни били ясни и сме се плашили от тях, много е ясно, че ще можем да, разбирайки ги, да заживеем в истината на тези неща. Така че искам да прочета... А ушите ми писнаха... сега. Добре, чакайте да си намеря къде ми са стиховете, защото те са много стихове. Но аз ще започна от ще започна по-отнапред, защото те са навързани нещата. В 1 Коринтияни 10 глава Павел казва: говоря като на човеци разумни, сами вие съдете за това, което казвам. Чашата, която бе благословена и която ние благославяме, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло? Защото ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участваме. Ако забелязвате, тук се говори за единството. Това е един вид единението на Христовото тяло, когато ние участваме заедно в това, че ние едем от хляба, който е Христовата плът, и пием кръвта, която е Христовата кръв или представена от виното. Няма нищо обидно в това да глътнеш една глътка вино, защото Исус говори за вино. Причината да е вино, а да не е гроздов сок, е защото във виното има алкохол, което дава на алкохола, на тялото, когато ти поглъщаш алкохол, той влиза директно в кръвта. Той не се преработва в стомаха, както други питиета, а алкохола отива директно в кръвта. И това е символ също, което означава, че кръвта, която взимаме, Исусовата кръв, тя влиза директно в нашата система, в кръвта ни. Така че е изключително важно, всичко е символизъм. В Стария Завет е целият изпълнен с символизъм, който става наяве в Новия Завет. Всичко е предупредено, Господ го е предопределил и предупредил чрез знаци, които като ги видиш повторени и в края на края се случат, ти кажеш, а, това е за което той говореше там, защото то ти се повтаря. Вие всички сигурно сте изпитвали да имате знаци в живота си. Примерно, нещо чуеш един и същи стих, както ние одеве чухме един и същи стих. Повтори се един, два, три пъти и ти си кажеш, а, това е Святия Дух. Нали? Или някой ти каже нещо, някой брат, някоя сестра, след това се прибереш вкъщи, майка ти, баща ти кажат също нещо и си кажа, Бог ме говори. Това са знаци, които Бог ти дава, за да потвърди. Защото Той казва словото си, всяко едно слово ще бъде потвърдено от двама или трима свидетели. Значи всичко, което Той ти говори, Той го потвърждава, за да се затвърди в тебе, че от Него. Нали? Така. Отново, на друго място, 23 стих, казва, всичко е позволено, но не всичко е полезно. Пак повтаря, всичко е позволено, но не всичко е назидателно. След това продължавам да чета, прескачам стихове, за да не чета тук цял следобед. Вие може да си ги прочетете сами, но вярвам, че Бог ще ви даде откровение и лично, когато ги четете. 31 стих. Говори се за храната през това време, но се говори и за Господната вечеря. И така, ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божия слава. Не ставайте съблазън нито на юдеи, нито на гърци, нито на Божията църква. Както и аз угаждам на всички във всичко, като търся не своята полза, но ползата на мнозина, за да се спасят. Разбирам пасторите, които, за да не съблазняват хората, не раздават Господна вечеря толкова често, колкото биха искали да раздават. Защото в мнозинството има погрешно разбиране за Господната вечеря и съответно хората не искат да съблазняват хората. Но аз мисля, че трябва да се изравним с Божието Слово. И всяка мисъл, която се издига високо над познанието на Христос, да я съборим, за да може Словото да си изиграе ролята, защото то ни е дадено с някаква цел. Тук има няколко глави, изпълнени с Господната вечеря. Те са дадени за нещо, не са дадени така просто да стоят в Словото. Казва, Павел казва, бъдете подражатели на мен, както съм и аз на Христос. Така, продължавам нататък 11 глава. Започвам 17 стих. Павел им се кара за начина, по който са взимали Господна вечеря. Искам само да се върна за секунда в Деянията на апостолите, 2 глава. Само дръжте си мястото, те, които следите. Деяния на апостолите, 2 глава, където се казва, само един малък стих искам да спомена тук, 42 стих, казва така,